Latvijas veselības aprūpes sistēmā Daugavpils reģionālā slimnīca ir strateģiski nozīmīga ārstniecības iestāde. Lielākais daudzprofila veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas, kas nodrošina neatliekamās diennakts un ambulatorās medicīniskās palīdzības pieejamību pārsvarā Latgales reģiona iedzīvotājiem. Pēr slimnīcā pakalpojumus saņēma vairāk nekā 177 tūkstoši pacientu. Slimnieku plūsmā ir tendence augt, atzīst slimnīcas valdes priekšsēdētāja Inta Vaivade.
Katru dienu stacionējam tuvu 100 pacientu. Esam pārstrādājuši neatliekamās palīdzības apjoma finansējumu gandrīz uz 500 000.
Pēc veselības ministra Hosama Abumerī vizītes slimnīcā valsts sola šo pārstrādi kompensēt. Arī pašai slimnīcai izdevies uzlabot savu finansiālo stāvokli, turpina Inta Vaivade.
Esam strādājuši ar lielākajiem piegādātājiem, 20 kreditori, kas ir piekrituši maksājumu grafiku parakstam. Tas ir nostabilizējuši finanšu plūsmu. Esam pusgadu noslēguši gandrīz ar 4,4 miljoniem mazākiem zaudējumiem, nekā tas bija 2023. Gada pusgadā. Slimnīcā ir ieslēgts finanšu uzraudzības un ekonomijas režīms.
Ņemot vērā reģiona specifiku un zemo iedzīvotāju maksātspēju, Daugavpils reģionālajai slimnīcai liels izaicinājums atgūt arī parādus no saviem pacientiem, kuri nereti pamet slimnīcu nesamaksājuši par pakalpojumu.
Tie varētu būt ap 300 tūkstošiem eiro, ko cilvēki ir parādā reģionālajai slimnīcai.
Neraugoties uz to, slimnīcai sava funkcija ārstēt ir jāveic. Diemžēl te nākas atdurties uz piešķirto kvotu daudzumu, ja valsts apmaksātajām plānveida operācijām. Limits ir izsmelts, trauksmi ceļ mediķi.
Andris Papkevičs, Daugavpils reģionālās slimnīcas ķirurģijas klīnikas vadītājs. Ko mēs visvairāk tagad izjūtam, ir plānveida operāciju trūkums, jo šobrīd tās praktiski nenotiek. Valstī ir bijusi tāda plānveida izlaicīgās ķirurģijas programma. Ar 1. Janvāļa šī programma ir slēgta. Mūsu slimnīca tikai vispārējais ķirurģijas profilā. Pagājušo gadu šajā programmā mēs esam uztaisījuši 430 operācijas. Ir vēl viena programma dienas stacionārs, kur, diemžēl, mūsu slimnīcai tie līdzekļi ir pārdalīti ļoti nedaudz. Gada laikā visi ķirurgi mēs varam izklaisīt tikai kaut kādas 15 vidēji operācijas par šo summu.
Es esmu Rudolfs Jānis Vīksne, otolaringoloģis Daugavpils reģionālajā slimnīcā.
Otolaringoloģija ir viena no sfērām, kur šī problēma ieskicējas.
Ātrāk risināmais jautājums, protams, būtu valsts finansējums veselības aprūpes pakalpojumiem, gan ambulatorijiem, gan plānveida operācijām, jo šobrīd mums jāierobežo operāciju pieņemamo pacientu skaits, un attiecīgi pacienti, kuriem vajadzētu saņemt veselības aprūpes pakalpojumu, ir jāpārliek uz nākošo gadu.
Šai situācijai var būt smagas sekas, brīdina Daugavpils reģionālās slimnīcas ķirurģijas klīnikas vadītājs Andrejs Popkevičs.
Šie pacienti, kas laicīgi netiek izoperēti plāna kārtā, diemžēl daļa no tiem ar laiku varētu komplicēties, un tad būsim spiesti šo visu daļu atakūt.
Situācija slimnīcā stabilizēta valsts kapitāla ienākšana un valsts līdzdalība tās pārvaldē. Tas varētu būt risinājums, saka Inta Vaivade.
Ja pēc ministrijas plāna reģionālās slimnīcas kļūst par lielo Klīnisko universitāšu slimnīcas satelītiem, tas perspektīvā ir ļoti labi priekš attīstības, priekš apmācības, rezidentu piesaistes.
Šobrīd slimnīcas kapitāla daļu vairāk mums pieder Daugavpils pašvaldībai 89,3%, Augšdaugavas novada pašvaldībai 8,4%, bet Rīgas Stradiņu universitātēm 2,3%. Uz šo mirkli panākt vienošanās par valsts ienākšanu slimnīcā kā lielākajai kapitāla daļu turētājai, atklāja Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Edgars Lapsvīrs.
Veselības ministrijai būtu vairākums daļu, respektīvi gan finansējums nāk no valsts, gan lēmumi pamatā nāk no valsts.
25% plus vienas balss līdzdalību slimnīcā vēlas saglabāt Daugavpils pašvaldība. Tam ir savs loģiskas pamatojums, apliecina slimnīcas valdes locekle Inta Vaivade.
Pašvaldības ieguldījuma 10 gadu laikā ir sasniegusi 10 miljonus, tuvu gandrīz 500 000 ik gadu tiek novirzīti uz jauno ārstu apmācību. Savādāk šī te paaudžu nomaiņa nemaz nevarētu būt iespējama.
Kāds konkrēts kapitāla daļu sadalījums būs Daugavpils reģionālajā slimnīcā, varētu izkristalizēties jau tuvākajā laikā, bet viennozīmīgi, ka kontrola pakete piederēs valstī. Tā publiskajā telpā pauda veselības ministrs Hosams Abumerī. Šādu lēmumu attiecībā uz Daugavpils reģionālo slimnīcu plānots pieņemt līdz šī gada beigām. Silvija Smagara, Latvijas radio studija Latgalē.